Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je Muharrem Bazdulj, književnik, prevodilac, novinar. Jesam li sve već rekla?
Dobar, jeste. Dobre najave. Dobar dan najprije vama, onda i svim slušalcima.
Evo, povod za današnji naš susret jeste vaša knjiga Poslednji muškarac, izdavač je Vulkan. Kako ste prošli na sajmu knjiga? Da li je bilo interesovanje za ovaj naslov?
Pa, ja moram da priznam, ja sam imao dva termina od po sat vremena kad sam potpisivao knjige i da, cijelo vrijeme su ljudi dolazili, tako da mene malo i ruka bila zabolila od potpisivanja, i vidim čak i po nekim zvaničnim informacijama izdavača da spada među traženije naslove, ako imamo u vidu da je, jeli, Vulkan na jednom od centralnih mjesta u Areni Hale 1 i da je jedan od najvećih izdavača, onda to nešto govori. Ja još ne znam neke tačne statističke brojke, ali zadovoljan sam ovim interesovanjem koliko vidim.
Kada je reč o sajmu knjiga, vi ste zaista bili angažovani. Vule Žurić, koji je bio urednik sajamskog programa, potrudio se da vas dovede na popriličan broj tribina. Vi ste bili moderator. Nekoliko tribina koje ste vodili bile su zapažene. Da li je naporno bilo sve to koordinirati?
Pa iskreno da budem, to je... Ja sam i ranijih godina učestvovao u tim propratnim programima, možda ovaj put nešto više. Jeste, moram reći da bilo je, pošto ja sajam inače... Ja volim da odem na sajam prvenstveno kao čitalac, da kupim sebi knjige koje ću da čitam u narednom periodu. Međutim, na sajmu čovjek uvijek sreće i ljude koje inače ne sreće možda tako često, ono, i koji su izvan Beograda, i Beograd je veliki grad, pa koje ne srećeš inače. Tako da sajam ima jednu tenziju koja je i bez tih službenih aspekata prisutna. Ali, s druge strane, to što ste rekli, imajući u vidu da je odaziv publike bio zaista zavidan, onda čak i taj stres i taj umor su lakši. Naravno, ta prva tribina koju smo imali u samom danu otvaranja, odnosno taj jedini program koji se desio poslije svečanog otvaranja, ta tribina koja je bila posvećena dobitnicima Nobelove nagrade za prošlu i ovu godinu, Olgi Tokarčuk i Petru Hankeu. Ja, koliko znam za te propratne programe u sajmu, nikad nisam vidio da je ona sala Ivo Andrić bila punija. To, bili su dobri gosti, bila je dobro i kako bi rekao, aktuelno pogođena tema. Tako da to pokazuje da uvijek se o tim propratnim programima čuju različita mišljenja i kad se gledaju, da tako kažem, iskustva drugih sajmova u svijetu, vi ne možete od sajma da pravite isključivo vašar, odnosno isključivo prodajnu manifestaciju, morate to da imate, i moguće da su neke od tendencija koje je, jeli, Vule Žurić ove godine uspostavio da bi mogli biti pokazatelji da to u budućim godinama bude još bolje.
Kada je reč o romanu, što kažete? Da li je roman bio dovoljno prisutan? I da li su se naši pisci potrudili da imaju nove naslove?
Pa meni se čini da. Ja koliko, naravno, produkcija je jako velika i čovjek čak i ako je, što se kaže, insider, i ako se trudi da prati, ne može sve da vidi, ali ja mislim da se u toku sajma pojavilo možda i desetak, da tako kažem, odnosno specijalno za sajam, sigurno možda i desetak naslova malo istaknutih, da kažem, poznatih pisaca. Znači, ovo što, evo, recimo, Vulkan je osim mog romana objavio novi roman Ivana Tokina. Tačno za sajam je Laguna objavila Igora Marojevića roman o pijanstvima. Objavila je čarobna knjiga Sloboda na Tišmu. Sigurno ima još sad...
Ljubicu Arsić.
Da. Tako da pojavile se razne knjige. Moguće da je dio pisaca pomalo... Kad se knjiga pojavi na sajmu, malo je to dvosjekli mač zbog mogućnosti da se pažnja disperzira, jer se pojavi jako puno knjiga. Čini mi se da neki pisci sad gotovo da imaju plan da se ne pojave na sajam nego u nekom drugom periodu, ali ima, recimo, čitaoci koji su tražili nove romane domaćih autora sigurno imali su što da nađu.
Kada je, evo, reč o vašoj knjizi Posljednji muškarac, čuli smo da ste imali dobar plasman, da je knjiga tražena, lepo se čita, ja sam je pročitala, i moje čestitke za ovakav način pisanja. Ja uočavam dva toka u ovoj knjizi. Jedan tok možda je čitaocu koji voli prepričavanje, koji voli radnju, je bliski kada se govori o životu, sudbini doktorke Adamović, iščekivanju jedne prinove, koja od prve do posljednje stranice, čini mi se, traje 9 mjeseci, koliko inače traje trudnoća. A drugi tok je dosta hermetičan. I čitalac mora posjedovati kao nužnost jednu vrstu znanja da bi mogao da prati tekst. Ima dosta aluzija, reminiscencija, filozofskih, socioloških, književnih. I ako niste dovoljno u materiji, pa morate onako enciklopedijski neki pristup da imate, priručnu neku literaturu, da biste potpuno razumeli ono o čemu vi nama kazujete.
Pa dobro, ja, moja namjera nije bila da taj, da tako kažem, ta parna poglavlja. Vi ste lijepo primijetili, da, ja sam roman namjerno strukturisao, to nije, da tako kažem, novum generalno u književnosti. Recimo, mnogi romani Marija Vargasa Ljose su pisani u sličnom maniru, to on zove koncept spojenih posuda, gdje vi zapravo švenkujete. I ono što je u takvom redoslijedu zanimljivo je da imate te pauze. Ako što kažete, ako ste jako zainteresovani za sudbinu junakinje, vi onda morate da prođete kroz ova parna poglavlja, dok ljudi kojima je zanimljivija ta, uslovno rečeno, književno-sociološka slika, jer ja sam se uvijek trudio, i zato mi je možda vaš komentar, čak i ja, po mom mišljenju i po mišljenju nekih drugih čitalaca, to ipak nije toliko neprohodno i hermetično, ta parna poglavlja, koliko se možda vama učinila. Ja sam se trudio da to upravo, svjestan da uvodim jednu neobičnu temu i temu koja se ne može odvojiti od nekih momenata iz biologije, antropologije i tako dalje, da to ipak provučem na jedan pomalo i humorističan način i više kao logistiku glavnoj radnji, nego nešto što bi bilo, da tako kažem, smrtno ozbiljna analiza nečega što je u krajnjoj liniji fikcija. Ja tu pišem, da, eto, malo čitaocima oslika, malo opisujem jedan svijet kakav se, jeli, nije pojavio, jer radnje se dešava u budućnosti, tako da u tom smislu...
To je neka vrsta anticipacije.
Anticipacija koja, jeli, to moram da isto naglasim, u jednom smislu ironična. Ona, da ljudi pogrešno da nije to nikakav pokušaj pravog proročanstva, nego je pokušaj da se neke stvari kakve u svijetu zaista postoje, možda kroz neku karikaturu i distorziju, pokažu u svom pravom svjetlu. To, opet kažem, nije nešto, takva vrsta žanra postoji u istoriji književnosti već jako dugo. Moguće da je kod nas malo, da tako kažem, manje prisutan nego u nekim drugim tradicijama, jer sve se tradicije razvijaju po nekim svojim zakonima. Ali recimo, među nekim komentarima koji su mi čitaoci ukazivali, pominjanje Borislav Pekić. I to na neki način, možda na način na koji Pekić piše u Atlantidi ili 1999. pošto i on, jeli, je pisao 1999. prije nego što se ta godina zaista desila, možda bi se u tome mogli tražiti neke preteče u našoj književnosti ovakvog pogleda.
Nisam mislila da ste hermetični u smislu da ste nerazumljivi, ali ipak nad tim stranicama čitalac mora malo duže da se zadrži,
ne, jasno mi je, to,
nego
to, to,
kada prati radnju i događanja to, kroz koje prolazi glavna.
To se podrazumijeva, to ste upravo, jer to su, da, neke stranice koje su, hajde opet, ako bi se pozivao na neku teoretsku, uslovno rečeno, potku toga, to je ona vrsta romaneskne eseistike o kojoj je u svojim esejima pisao Kundera. Znači, to je eseistika koja ima i dinamiku, da kažem, obične eseistike, ali ima taj jedan ludički moment koji ga usmjerava prema gradivnom tkivu romana, a ne prema, recimo, sad banalizujem, ali zaista vi da otkinete, recimo, neko od tih parnih poglavlja, šesto ili osmo, i pokušate da ga objavite u nekom časopisu kao esej, to ne bi išlo, zato što to funkcioniše samo u romanu kao cijeline.
Da, jedno s drugim je povezano. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi se spremite za odgovor na pitanje otkud toliko znanja iz oblasti medicine, odnosno ginekologije.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Posljednja muška beba na planeti Zemlji rođena je 10. oktobra 2020. godine u 23 časa i 13 minuta po srednjoevropskom vremenu. Desilo se to u Gentu u Belgiji. Dječak je bio dug 52 cm, a težak 3 kg i 880 grama. Zvao se Maurice Berger. Do dana današnjeg svjetski mediji svako malo izvještavaju šta se zbiva s malim Maurisom. S jeseni 2027. treba da pođe u školu, pa će to nesumnjivo biti globalna atrakcija, kao što su atrakcije bile i svaki njegov rođendan, njegovi mliječni zubići, prve riječi i prvi koraci. Samo je strah od zakona sprečavao tabloide i mainstream portale da se bore za pravo da objave slike dječakovih genitalija, mada se širio trač da su njegovi roditelji jednu seriju takvih fotografija prodali preko dark weba. Moris Berger je učinio i da turizam u Gentu po broju posjetilaca prvi put nakon 2008. godine, kad je Martin McDonagh snimio film u Brižu, nadmaši susjedni grad čuven po tornju Belfort. Bračni parovi koji su željeli sinove masovno su dolazili u Gent sa željom da tamo začnu dijete, mada je Tom Williams, saradnik Guardiana i New Yorkera, u najozbiljnijoj knjizi napisao o malom Morisu sa velikom pouzdanošću, zaključio da je dječak zapravo začet u Šamoniju za vrijeme zimovanja njegovih roditelja i tako dalje. Ko je Moris Berger, evo saznajemo u drugom poglavlju vaše knjige, za sada po knjizi posljednji muškarac, ali šta se događa u 2027. i šta će doktorka Adamović, koja je, kako vi nama pripovedate, poreklom iz Sarajeva, a posle Bečlika, učiniti da se rodi još jedan muškarac?
Pa to je, lijepo ste izabrali taj odlomak da čitaoce koji knjigu još nisu vidjeli uputiti. To je znači početak drugog poglavlja, praktično sami početak knjige, jer u prvom poglavlju pravimo neki suspens oko toga šta je doktor Kojanović iznenadilo kao nikad u životu. Da, Moris Berger postavlja se pretposljednji muškarac. Jer
pretposljednja muška beba.
Ili pretposljednji muškarac uopšte, ako hoćete.
To je porazno on u trenutku
više nije beba. Ne, dakle, da, ona već 7 godina svijet se navikao na uslovno rečeno tu novu situaciju. Navikao se koliko je moguće naviknuti. Njoj jedan dan u njenu ordinaciju u Beču dolazi jedna mlada djevojka koja je također, da tako kažem, jugoslovenskog porijekla, i ispostavlja se ova, jeli, na ultrazvučnom pregledu zaključuje da ona nosi mučku bebu i da je poslije 7 godina tog bez muškog rađanja došla izgleda do neke promjene, i da li je zaista došlo i da li se ona možda i prevarila i da li je
ona
to...
Ona nije sigurna da li je.
Da, tako to je ono nešto što kako roman počinje. A to je isto kako ste, to je taj odlomak koji ste pročitali je dosta karakterističan za ta uslovno rečeno parna poglavlja koja nam više daju inserte skoro hroničarski napisane o svijetu u tom međuvremenu. Dakle, generalno radnje romana pokriva 7 godina otprilike od jeseni 2020. do jeseni 2027. ali je iz pripovjedanja, dakle, ne kronološki, nego iz pripovjedana posljednjih pola godine je iz pripovjedana u neparnim pogledima kako radnja ide, dok je ova poglavlja koja su parna vraćaju se 7 godina unazad i onda se sve više približavaju 2027. Sad slušajući samog sebe, shvatam da zvuči onaj komplikovanije nego što zaista jeste. To mi je drago što ste vi na početku...
Komplikovanije nego kad se čita.
Da, to je. To što ste vi rekli na početku i što mi je većina čitalaca s kojim sam imao kontakta, koji su dosta pročitali knjigu, zapravo su rekli knjiga se čita pitko i u tom smislu nije pretjerano zahtjevna na nivou naracije. A moguće u nekom smislu da ima jednu ispod površine neku težinu koja nije uobičajena, ali to je nešto do čega...
Koja se otkriva u drugom sloju.
U drugom sloju, da.
I evo pitanje, otkud znanja iz ginekologije? Do te mere ste pokazali znanje da ja mislim kao da ste kolega nekom specijalisti iz ove oblasti.
Sam ja čovjek koji se uvijek interesovao za prirodne nauke i ja sam to pomalo i opsesivno čitam te naučno-popularne knjige iz biologije i sličnih disciplina, a onda naravno kad sam se odlučio da pišem ovu temu, ja sam se pripremao. Ja mislim da je to jedna, to je nešto što ja zaista jako cijenim često kod nekih anglosaksonskih pisaca ili francuskih, koji čak vi ako imate možda zamjerke na način na koji su oni sproveli svoju zamisao i način na koji su pisali, oni se jako spreme. Evo sada ako hoćete... Evo, jedan od prvih primjera koji mi pada na pamet. Ian McEwan je prije, ne znam, 6-7 godina ili malo više, objavio roman Solar, čiji je glavni junak Michael Bird, imaginarni fizičar koji je dobio Nobelovu nagradu iz fizike. I naravno, ako vi želite da pišete o fizičaru koji je dobio Nobelovu nagradu, McEwan također nije fizičar, ali je jednostavno, vi kad čitate knjigu imate osjećaj, upravo ovo što vi kažete, meni je to drago i to mi je kompliment, imate osjećaj da vlada...
Naučnim znanjem.
E to, tako je i ovdje kod mene, da se razumijem, nisam ja neko ko ima znanje izvan laičkih o tome, ali sam se pripremao da bih utisak bio taj kakav ste vi imali, dakle da govori neko ko o toj temi nešto zna, a ne neko ko natuca.
Ko je potpuno u materiji. I kada bismo evo sad dali napoklon knjigu nekom, mogla bih ja svom nekom prijatelju lekaru da dam, upravo ginekologu, ja mislim da on ne bi imao nikakve primjedbe u ovim delovima gdje vi pokazujete ovu vrstu znanja. Kada recimo stručni prevodilac, ne kažem namjerno književni, uzme ovu knjigu da prevede delove iz knjige koji se odnose baš na ovu vrstu začeća, ja mislim da bi to bio tačan prevod i da bi bio prihvaćen.
Ja se nadam da ste u pravu.
Jer sam ja jedno vrijeme pratila u oblasti nauke medicinu i radila sam teme o primjeni IVF-a.
E, pa dobro,
tako da ja imam tu vrstu znanja i sasvim pouzdano mogu da vam komplimentiram.
Ja se nadam da je tako, jer to je uvijek jedna od stvari koje čovjek kad objavi knjigu. Ja znam kad sam prije 2-3 godine objavio roman Lutka od marcipana, koji je dobro bio drukčiji, on je baš bio baziran na historijskim podacima. Ono čega sam se donekle plašio je da neko u tim, neko ko bi bio stručnjak recimo za kinematografiju u Njemačku, da me tu ne uhvati u nekoj faktičkoj nepravilnosti. I onda kad su neki ljudi koji se zaista u to razumiju puno bolje od mene čitali, pa su rekli slično kao ovo vi sad na drugu temu, to mi je bilo drago. Tako da to je jedna uvijek kad čovjek piše, ali s druge strane... Da, postoji danas čak u književnosti, ne samo kod nas, nego i svijetu, vrlo često jedna tendencija da se cjelokupna književnost pretvori u neku vrstu ispovjedi, skrivene ili manje skrivene autobiografije. Ja mislim da je to nešto što je prilično pogubno za književnost i predstavlja jedno nepoželjno sužavanje, a da biste pisali o nečemu što niste samo vi morate da se upoznate sa brojnim drugim oblastima i nauke i života generalno, tako da je meni drago da ako sam ja izabrao kao glavnu junakinju jednu ginekološkinju, da djeluje da ja o toj temi znam dovoljno.
Da, kada pominjemo glavnu junakinju, doktorku Adamović, trebalo bi da pomenemo i druge likove koji također jesu značajni za praćenje toka radnje. To je njen suprug Nedim, onda imamo njenu...
Imaju sina Narcisa.
Imaju Narcisa, ni malo slučajno nije dobio to ime. Njena koleginica sa kojom ona sarađuje.
Helena, koja je također doktorka i tako dalje.
Imamo, sad, ko je glavna junakinja? Da li doktorka Adamović ili ipak ova žena koja iznosi trudnoću?
Ilma, Ilma je tu ta djevojka koja je trudna sa muškim djetom. Ilma se tu više pokazuje kao ajde da kažem, tamna strana mjeseca. Ona je u fokusu radnje, međutim, mi ne znamo, zapravo vrlo malo znamo o njoj, naravno o njenom pogledu na svijet. Ono, postoji taj jedan termin koji je zgodan iz teorije književnosti, kad radnja nije pisana u prvom licu, a ipak većinu onoga što znamo vidimo kroz percepciju jednog lika, taj lik se zove fokalizator, jeli? E, otprilike, ne u pravom i potpunom smislu, ali većinski fokalizator u romanu je doktorka Adamović i u tom smislu ona je, rekao bi, glavna junakinja na neki način. Kad pratimo osnovnu radnju, pratimo nju. A vi ste možda u pravu ako sugerišete da je najvažniji lik, dakle ne možda glavni, ali najvažniji...
Za 2027.
Da, je ova njena pacijentkinja.
Da, Muharreme, U knjizi se pominje i Muharem Bazdulj. Kako sad to?
A dobro, ja volim, on se pominje kao
pored
neki...
Pored Nedima,
da, on
koji
se pominje
piše,
kao neki,
ali po, on se pojavljuje se i Muharem...
Mladi novinar, pisac.
Da, i Muharem Bazdulj koji također piše. Kažete vi neki Muharem Bazdulj.
Ja volim, to je sad isto, to, ljudi već nekad, kad već su u tim nekim svojim umjetničkim djelatnostima objavili već, da tako kažem, stanovit broj dijela, onda već imaju neke svoje, uslovno rečeno, tikove i male cake, šale. Ja te volim, to je neka vrsta, kao što se Hitchcock volio pojaviti u nekom kadru, praktično u svakom svom filmu. Ja u većini svojih romana, gdje je to bilo moguće, provučem sebe tako u jednom kadru, u jednom starom svom romanu, mislim starom, 10 godina, Starom Sjetva Soli sam čak od sebe napravio važni lik nego od sporednog, ali a ovdje sam jednostavno igrao toga jer sam to i ranije radio. To je nešto slatko na neki način, meni se čini da iako ovdje nije postojala ta mogućnost zabune tog tipa, ali ljudi često kad pišete u prvom licu muškog roda, uvijek imaju tu ideju da vas pitaju jeste li vi taj narator, i onda ako ubacite samog sebe kao sporedni lik, time napravite tu distinkciju. Sad kad bi se, to je zaista više na nivou tog šale, ali ovdje možda sam se više brinuo da me neko ne pita jesi ti Nedim, pa onda da kažem nisam ja Nedim.
Ja sam Karim Bazdulj. Da predahnemo. Naš gost je Muharrem Bazdulj, autor knjige Posljednji muškarac, izdavač je Vulkan. Prvi put sad kod Vulkana objavljujete knjigu?
Da, to mi je prva knjiga u Vulkanu do sada.
Da, a menjali ste izdavače, da pomenemo?
Pa ja sam vjerovatno promijenio u Srbiji jako puno izdavača. Ja inače, kako bih rekao, ima pisaca i ja ne mislim da je to nužno loše koji se vežu za jednog izdavača. Međutim, ima ona situacija koju je negdje Haruki Murakami rekao da nekad kad napišeš novi rukopis ima nešto oslobađajuće u tome da nisi, da možeš da ga, čekaj, ovo je bila sad specifična situacija, da ne idem. Da, ja sam recimo, prva moja knjiga u Srbiji objavljena je bila Čarolija, to je objavio Gradac iz Čačka. Onda sam objavio nekoliko knjiga u izdavač kući Rende u Beogradu, dakle bio roman Sjetva soli, bio roman Tranzit kometa pomračenje i bila knjiga Priča jeres nominalizma. Onda sam objavio dvije nefikcijske knjige u biblioteci 20. vek. Onda sam objavio isto jednu nefikcijsku knjigu u jednoj maloj novosadskoj izdavačkoj kući koja ne znam da li se više postoji, koja se zvala Cenzura. Onda sam objavio isto u Novom Sadu u Bulevar Buksu romane Džaur i Zulejha i Koncert i drugo izdanje ove Čarolije koju je prethodno objavio Gradac. Objavio sam nekoliko knjiga isto nefikcijskih, što eseja, što publicistike u Službenom glasniku. I objavio sam dva romana u Geopoetici, April na Vlašiću i Lutka od Marcipana. Objavio sam jedan roman u Laguni, Kvadratne korene života. Objavio sam sad ovu knjigu u Vulkanu. Ako se ne vara, mislim da je to to.
Pa to su sve izdavači koji su pokrili ceo pa, dobro, sajam dosta, knjige.
Da, ne baš toliko. Srbija ima veliku mrežu izdavača. Ali ja sad kad nabrajam vidim da ih ima baš dosta. Da,
da, kada je reč o knjizi Lutka od Marcipana, ona je imala dobar plasman u godini kada je vaš izdavač konkurisao za Ninovu nagradu i to je bila neka vrsta iskoraka. Da li u tematskom tom vašem opredeljenju ili je stil bio taj koji... Vi ste nekako sve to tako dobro upakovali.
Pa jest ta knjiga, to ste u pravu. Ona je tako bila.
Da knjiga deluje kao marcipan.
Pa evo ja sad gledam, ona je, ja mislim, izašla je u 5 izdanja. I skoro sve je prodato, ali mislim da je možda ostalo još nekoliko desetaka od tog zadnjeg izdanja i vidim da je ljudi još uvijek traže. Ona isto tako, to kao što ste spomenuli, bila je primijećena i u tim nekim užim izborima za nagrade i ona je isto tako jako brzo, zapravo u prvoj godini od kada izašla, prevedena u Makedoniji, u Bugarskoj, a isto tako neke su, kako bih rekao, ja ne volim da pričam o tim prevodima koji su još u procesu proizvodnje, ali ima naznaka da će se pojaviti na još nekim jezicima relativno skoro. Tako da jest, ona imala jednu finu prođu, nekako ljudi imam osjećaj, iako knjiga izašla eto prije nešto više od 3 godine, da u nekom smislu još uvijek živi. Ja kad imam neke po bibliotekama u Srbiji književne večeri, pa se obično ljudi, obično to bude glavni povod neka svježija knjiga, međutim skoro
vraćaju
uvijek se vraćamo i na nju.
Da. A Džaur i Zulejha?
Pa to je meni draga knjiga koju sam ja napisao zapravo davno, objavio sam je još 2003. u Sarajevu i u Zagrebu, to je onaj bio još period kada je, da tako kažem, ja sam tad živio u Sarajevu, a da tako kažem, kulturna saradnja između Sarajeva i Beograda još bila mnogo manje prisutna nego danas i ta knjiga je bila prošla zapravo potpuno, ljudi, ja sam onda već živio u Srbiji neko vrijeme, ljudi nisu znali ni da postoji. I onda se desilo isto tako, to su, što kaže neko, knjige imaju svoju sudbinu. Imao sam književno večer u Novom Sadu i neka djevojka koja je glumica po profesiji, a koja je porijeklom iz Bosne, živi u Novom Sadu, a nekad, valjda, kad je bila na godišnjem odmoru u Sarajevu, kupila tu knjigu i potpuno se oduševila. I ona je toliko pričala o toj knjizi na toj mojoj književnoj večeri da se meni sutradan izdavač iz Novog Sada javio sa idejom da objavi srpsko izdanje te knjige. Tako da ona isto, nakon što je izašla ovde, imala stvarno fin prijem, iako je, eto kažem, što se tiče mene, ona je meni nekako u prošlosti, to je uopšte drugi prozni tekst koji sam uopšte napisao, i ona je možda isto tako međunarodno gledajući i među najuspješnijim, da kažem, mojim knjigama, jer je ona izašla i na engleskom,
jezike?
I na njemačkom, i na poljskom. Dakle, na tri među jezika koja su, naročito engleski, njemački, ali poljski govori preko 40 miliona ljudi, ona je imala stvarno fin jedan globalni život, tako da, i ono što je, što je, eto, može biti naročito zanimljivo, isto tako, evo sad, poslije, bukvalno, mislim, za neki 2-3 nedelje treba da izađe i makedonsko izdanje u Skoplju, znači to je još jedan dokaz da, eto, nove jezike i nove čitaoce i poslije možda 15-16 godina nakon prvog izdanja pronalazi.
Muharreme, vi ste prevodilac engleskog. Znamo za vaše prevode koji su objavljeni u izdavačkoj kući Clio. Kako vi prevodite reč džaur?
A pa džaur je nevjernik u suštini, ali opet, kako bih rekao, sa specifičnom konotacijom, zato što je džaur nevjernik iz muslimanske perspektive. Dakle, džaur je riječ koju muslimani govore za nemuslimane, recimo, suštinski. To je ovaj, ali pošto je ta igra, pošto je ta knjiga zapravo, za one koji ne znaju, priča o Byronovim putovanjima po Balkanu, a Byron ima jedan, da tako kažem, kratki ep koji se zove Džaur. To je malo i poigravanje sa, da tako kažem, Byronovom bibliografijom u knjizi koja svakako govori o njemu. Da. I kad ste spomenuli prevod, ajde da budemo još aktuelni, jedna knjiga koju isto bi volio da na neki način pomenem vašim slušalcima, je knjiga koja je također izašla specijalno, sad, neposredno uoči sajma knjige, i koja mislim da je stvarno, ne zato što sam ja participirao u njoj, jedan jako važan poduhvat, to je knjiga sabranih stihova Boba Dilana. Dakle, sve što je, jeli, taj dobitnik Nobelove nagrade u svojoj pjesničkoj karijeri napisao, to je nekih 800 strana poezije, je objavila Geopoetika, pjesme smo preveli Vladimir Kopicel i ja, s tim što je na neki način koordinator cijelog projekta bio Vladislav Bajac, a čovjek koji je o svakom Dilanovom albumu napisao jedan kratki esej u kojem ga kontekstualizuju cijeli Dilanov opus, i što je na neki način novum u svim izdanjima Dilana na bilo kojem jeziku je bio, jeli, profesor Zoran Paunović, tako da je to jedna knjiga koja mi je isto jako drago da sam koautora, koja je među novostima u beogradskim knjižarama, pa eto da i nju spomenem.
Da li ste, Muharreme, nekad razmišljali zašto vas vole kao kolumnistu? Zbog oštrine reči, dobrog komentara, ulaska u srž problema, problemskog načina razmišljanja?
Ha, ne, znate šta, ja mislim, ako bih ja gledao zašto ja volim pojedine kolumniste, to je obično, da tako kažem, ajde, vještina pisanja, stil, jer ja barem, ne kažem da su svi ljudi takvi, meni nije nužno da se sa kolumnistom, recimo, politički, ideološki slažem da bi volio njegove tekstove. Nekad, čak mi, ako neko ima stavove slične mojima, nekako ih drveno i loše obrazlaže, meni ti tekstovi su odbojni, dok neko može misliti potpuno suprotno od mene, ali ako zna, što bi se reklo, da sastavi, to onda ja volim da čitam. Tako ja, ako, ja možda je to i neki, što kažu, wishful thinking, ali ja bih volio da ljudi vole te tekstove prvenstveno jer su dobro napisane.
Pokrećete ih na razmišljanju. Evo, ja ću vam otkriti ono što ja uočavam dok čitam vaše tekstove. Mi se približavamo kraju našeg razgovora. Šta ćete pisati uskoro?
Pa znate kako, ja sam u tom smislu malo praznovjeran i ne volim da unaprijed neke, da kažem, planove za pisanje iznosim. To ima veze stvarno...
Vi ste kao vaša junakinja, doktorka Adamović.
Pa ima nešto možda i u tome. Znate kako je to, vi ovaj... Na neki način, uvijek, ideja uvijek ima i pitanje je sad kako se na neki način... To je ona čuvena misao Marine Cvetajeve, jeli, da je svako umjetničko djelo udio truda i čuda. Vi na neki način ako imate ideju, pa nađete vrijeme za to, pa se posvetite, ali potrebno je i ta neki iracionalni moment inspiracije ili bilo čega i nikad ne znate šta će da koja će od tih ideja koje vam kruže umom da ima taj moment da se zaista ostvari. Ja imam, to je gotovo uvijek tako, kad nova knjiga izađe, ima, ljudi vas ispituju o njoj, ali ona je vama zapravo u vašom kreativnom procesu nešto što je već u prošlosti, jer vi razmišljate o nečem novom. Ja tako da imam, vrtim po glavi.
Sačekat ćemo taj moment kada ćete uraditi novu knjigu, a onda ćemo ponovo razgovarati i bit ćete naš dragi gost na Radio Beogradu 2. Hvala vam, naš gost bio je Muharrem Bazdulj. Kao povod za razgovor bila je knjiga Posljednji muškarac, njegova knjiga, izdavač je Vulkan izdavaštvo. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam na pozivu još jednom.
A današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of the last laugh at the end? Down in the gutter where the mad old soldiers, down in the scuppers where the drunken sailors, down in the gutter where the mad old soldiers, but the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. Keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, up on a mountain with a cold wind blowing. Out on the highway with the road band working, but the last laugh, baby, is yours. Don't you love the sound of the last laugh going down? Last laugh going down.